Prezidento Andrzej Duda kune kun la edzino faras viziton en Italio. Lunde post la interparolo kun la itala ĉefministro Matteo Renzi en Romo dum la gazetara konferenco ili esprimis la opinion ke la migrokrizo devas esti solvata ĉe la fontoj. Tio estas tie kie aktuale regas malfacila situacio, milit situacio, de kie homoj fuĝas, kio konsekvence kreas migropremon. La pola prezidento substrekis, ke kun la itala ĉefministro ili samopinias, ke ĉiu iniciato, kiu ebligos solvi ĉi tiun problemon, estas valora kaj konsiderinda. Marde la pola prezidento renkontiĝis kun sia itala partnero Sergio Mattarella. Posttagmeze Andrzej Duda prezentis prelegon en la Defenda Akademio de NATO kaj renkontiĝis kun la aŭtoritatoj de la altlernejo. En la lasta vizittago merkrede la pola prezidento kune kun la edzino partoprenos solenaĵojn lige kun la 72a datreveno de la venka batalo apud Monte Cassino, en kiu gravan rolon havis poloj.